Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Сујзната министерка за домородни австралици Линда Берни вели дека многу луѓе од првите нации се вознемирени и згрозени од коментарите на незиниот политички противник во врска со доаѓањето на британските доселеници во земјава. Но опозицијската министерка за домородни австралици и лидер во кампањата НЕ, Джасинта Нампиџимпа Прајс, беше пофалена од опозицијскиот водач Питер Датон како храбра, откако таа излезе со тврдење дека нема тековни негативни влијанија од колонизацијата. Повеќе од прилогот на SBS News од Ана Хендерсон и Чиара Хейн. Дебатата за референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот открива длабока политичка поделеност во врска со културата и историјата на Австралија. Министерката за домородни австралици Линда Берни вели дека нејзината канцеларија била преплавена со расистички злоставувања во последните месеци. Опозицијската министерка за домородни австралици Джасинта Нампиџимпа Прајс вели дека имала слично искуство. Но токму коментарот на господица Прајс дека нема тековни негативни влијанија од колонизацијата предизвика бурни реакции.
No, there's no ongoing negative impacts of colonization. A positive impact, absolutely. I mean, now we've got running water, we've got readily available food.
Сенаторката Прајс ја отфрли идејата дека колонизацијата довела до тоа генерации да страдаат од трауми. И сугерираше дека семејствата на осудениците кои биле испратени во Австралија се соочуваат со слични страдања. Министерката Берни вели дека е огорчена од коментарот на сенаторката. Таа рече дека разговарала со многу луѓе кои се, цитат, многу потресени и прилично згрозени.
I know there are many people and I've spoken to them last night and this morning that are very distressed. And quite frankly, pretty disgusted.
Како одговор на коментарите на господица Прајс, домородно избраниот Централен совет за земјиште во Алис Спрингс објави видео за масакрот во Конистон. Тоа беше последниот документиран масакр во Австралија што се случи во 1928 година, што резултираше со смрт на повеќе од 60 домородни мажи, жени и деца. Советничката за диалогот Улуру, Кристи Паркер, вели дека коментарите на сенаторката Прајс се алармантни. И додава дека ако има враќање од веќе прифатените вистини, цитат, ние сме во голема неволја.
If we're at the stage where now we are walking back accepted truths about the history of this country, I think we're in a lot of trouble.
Но друг водечки активист на кампањата НЕ, Уорен Мандин, изрази подршка за сенаторката Прајс. Тој рече дека за генерацијската травма се зборува премногу и доколку се верува во тоа, тогаш еврејскиот народ кој излегол од Холокауст, цитат, бележел во фетална положба на земја и не би можел да го изгради Израел или да ги направи другите работи што ги постигна во светот.
I find this interesting in regard to colonization trauma going through generations after generations. And I talk about trauma. Well, if you to believe that, then the Jewish people who come out of the Holocaust would be laying in a fetal position on the ground and not have been able to build Israel, not been able to do the things that they have done in the world. So I think this is overrated. I think they talk about it a lot.
Опозицијскиот лидер Питер Датон не ги повтори коментарите на господице Прајс, но рече дека таа има право да ја каже незината поента. Тој ја нарече храбра домородна жена и нагласи дека треба да се прифати широк обсек на мислења, а не како што сака левицата да се слушаат само мислења на луѓето како што е Марсија Ленгтон, но не и мислењата на домородните луѓе од десната страна како што е Джасинта Прајс.
If you look at what Jacinta had to say in context, firstly she's a brave indigenous woman and we either accept that people have views broad range of views or we don't. The left just say well we can only listen to people like Marcia Langton but indigenous people on the right like Jacinta Price we can't listen to.
Размената на мислења за расизмот и расата ќе се пресели во заедницата уште 4 седмици, бидејќи парламентот оди на пауза пред да се одржи гласањето на 14 октомври. И двете кампањи апелираат тоа да биде со почит, но постои страв дека нацијата може да заврши многу подалеку од помирувањето. Сеопфатни информации за референдумот може да најдете со посета на порталот SBS Voice Referendum на sbs.com.au/voice-referendum.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.